Purušao, živi biti, loke, na svetu, kšara, spremenljivo, ča in akšara, nespremenljivo, eva, vsekakor. Ča in kšara, spremenljivo, sarvani, vsa, butani, živa bitja, kutasta, zedinjeno, akšara, nespremenljivo, učijate, je rečeno. Prevod in komentar njegova božanska milost Esi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Živa bitja so dveh vrst, spremenljiva in nespremenljiva. V materialnem svetu so vsa spremenljiva, tista, ki prebivajo v duhovnem svetu, pa so nespremenljiva. Komentar. Kot je bilo že opisano, je Gospod, ko se je inkarniral kot Vyasadeva, sestavil Vedanta sutro. Tu na kratko podaja njeno vsebino. Pravi, da lahko našteta živa bitja razdelimo na dve skupini, na spremenljiva in nespremenljiva. Živa bitja so večno ločeni sestavni delci vsevišnje božanske osebnosti. Tista med njimi, ki padejo v materialni svet, se imenuje Jiva Bhuta in so v tem verzu opisani kot kšara sarvani butani. Kar pomeni, da se spreminjajo. Živa bitja, ki so eno vsevišnjim gospodom, pa so nespremenljiva. Ko govorimo o enosti živih biti z gospodom, to ne pomeni, da živa bitja nimajo individualnosti, temveč le, da med njimi in gospodom ni nesoglasja. Vsa delujejo v skladu z namenom stvarjenja. Duhovni svet ni seveda nikoli ustvarjen, ker pa je vsevišnja božanska osebnost po besedah Vedanta Sutre vir vseh obstoječega. To izrazimo na ta način. Kot pravi Gospod Krišna, vsevišnja božansko osebnost, so živa bitja dveh vrst. To je potrjeno tudi v vedah, tako da v Gospodovih besedah ni nobenega dvoma. Živa bitja, ki se v tem svetu bojijo z umom in petimi čuti, imajo materialna telesa podložna spremembam. Dokler so pogojeni v stanju, se njihova telesa nenehno spreminjajo, ker so materialna. Ker se materija spreminja, se na videz spreminja tudi živo bitje. Telesa živih biti v duhovnem svetu pa niso iz materije in se zato ne spreminjajo. V materialnem svetu gre živo bitje skozi šest razvojnih stopenj. Rodi se, raste, nekaj časa obstaja, ustvari potomstvo, se postara in umre. To so spremembe materialnega telesa. V duhovnem svetu pa se telo živega bitja ne spreminja. Tam ni ne starosti, ne rojstva, ne smrti. V duhovnem svetu je vse nespremenljivo. Kšara sarvani butani. Vsa živa bitja v materialnem svetu od prvo ustvarjenega brame pa do drobcene mravlje menjavajo telesa in se zato spreminjajo. V duhovnem svetu pa so živa bitja večno osvobojena in nespremenljiva. Živa bitja so dveh vrst, spremenljiva in nespremenljiva. V materialnem svetu so vsa spremenljiva, tista, ki prebivajo v duhovnem svetu, pa so nespremenljiva. Vsa živa bitja so večno nitja site. Še kakšno vprašanje? Krishna Prema. Naša narava je Krishna prima. In to lahko realiziramo, če poslušamo Krišni. Naša naravna zavest lahko prebudimo. Mi smo večno nad temi ikonami materialne narave, ne glede na to, kako močno spimo in tudi kar spimo, mi sanjamo. In naše sanje so to, da mi mislimo, da smo del te materialne narave. Ampak, ko se bomo zbudili, bomo dejansko lahko razumeli, kdo pravzaprav smo in kaj so naše prave aktivnosti. Torej, zavest Krišne je, to so aktivnosti, s pomočjo katerih se lahko zbudimo in da postanemo pod vplivom notranje energije. In to nas bo spodilo, tako kot Krišna pravi. V 19. poglavju Bhagavad Gite. Neumni me ponižujo in mislijo, da sem človek, ker ne poznajemo transcendentalne narave in da sem vir vsega. Še prej, pred tem je pa je Krišna rekel. Ta materialna narava se vsa premika pod mojim nadzorom in preizvaja vse gibljiva in negibljiva stvari. In tako se to ta svet ponovno ustvari in ponovno uničuje znova in znova. Torej, tej materialni naravi je en vrhovni, imenuje se Krišna. In ljudje ne vedo, da ko Krišna osebno pride, tako kot je prišel pred 5000 leti nazaj, da je on ista oseba kot ta oseba, ki kontrolira celoten univerzum. Ko je Krišna stopil v areno, da bi se boril proti dvema nasprotnikoma, takrat je Krišna govoril s tema dvema pojevnikoma in vprašal je, kaj bi rada naredimo. Torej, ono, da sem odgovorila, kralj želi, da se tukaj bojujemo za zadovoljstvo kralja in občinstva. In Krišna je rekel, jaz sem samo en mlad fant, imam samo 15 let, vidva sta pa tako močna kot dva groma. Jaz vse, kar počnem, je samo to, da se včasih igram s svojimi prijatelji v gostu, počasih se igramo, kot da smo borci, ampak to je vse igra. No in potem sta ta dva borca rekla, ne, mi vemo, kdo si ti, ti si vrhovna božanska osebnost, ti si ta, ki nadzira celoten univerzum. Torej, tvoj brat Balaram, jaz se bom boril s tabo, Krišna, tvoj brat Balaram pa se lahko bori z mojim drugim soborcem. Torej, Krišna nadzoruje celoten univerzum. In ta dva borca sta bila tako zaslepljena, da se dejansko vedela, kdo je Krišna, ampak sta mislila, da lahko zmagata. In to pomeni, da sta bila resnično v Maji. No, ampak ona dva nista dine, ki sta v Maji. Mi smo tudi v Maji. Mi mogoče si mislimo, ah, ti ljudje so tako neumni, mi si mislimo včasih, ampak saj mi smo tudi. In s tem, da s tem oni so v boljšem položaju, imeli so saj osebni stik s Krišna. Krišna si jih je saj osebno dotaknil. In onda dva sta se lahko dotaknila Krišne. Torej, kljub temu, da so iluziji, ampak saj so jih je Krišna osebno ubil in Balaram. Po drugi strani pa mi smo tudi v iluziji. Mislimo si, ja, ta Krišna, on je Bog in kaj potem. Jaz sem še vedno neodvisen, lahko delam, kar želim in vse bo v redu, brez skrbi. Torej, Krišna pravi, da ne umreži, čeprav pridem kot navaden fant, ampak dejansko jaz sem lahko dvignil govorten hrib. Glede na nektar odanosti, ko so slišali, da je dvignil hrib govordan, potem so se spraševali, pa kaj potem, če je dvignil tale govordan hrib? To je en kamenček, pa kaj potem? In potem so slišali, aha, par ljudi je ubil ta mali deček, no, ampak vseeno, kaj pa je potem? Samo zato, ker je premagal eno neškodljivo vodno kačo, kaj potem? No, ampak nek tatanosti potem pravi, dejansko ne morem iti ven, zdokr se mi srce trepe to strahov pred tem dečkom. Čeprav si ti demoni vidijo, kako Krišna vse te nenavadne aktivnosti izvaja, oni kljub temu mislijo, da je on navaden fant. Naprimer, tako kot Hiranyakashipu, tako kot beremo Bhagavatamu, no nismo še prišli do tja, ampak malo bomo. V našem razredu se začne kot zelo počasna smrt. Trajalo bo več dnevov, tedno. Ampak potem, ko je Hiranyakashipu ubit strani Narsinghadeva, potem njegovi sledilci napadajo Narsinghadeva. Ampak kakšno inteligenco dejansko morate imeti, da oseba, ki so se bali vsi pol bogovi, ta oseba je pravkar bila razsekana se znohti tega pol človeka, pol leona in ti misliš, da ga boš premagal, no srečno. To je pravzaprav samomor, ampak potem ponovno, zato ker je iluzija odnesla njihovo inteligenco, zato kljub temu napadajo Narsinghadeva, čeprav seveda so na koncu vsi ubiti. Tako kot muhe, muha, ki leti v ogen in si misli, aha, bom pogasila ta ogen in leti v ogen. Aha, vredno je bila žrtvovanja. Torej sprašujemo, zakaj vse te muhe letijo v ogen, kaj ne vidijo eno pred njo, da jo je sežgalo v pepel? Ne, ne morejo, zato ker so zgubile inteligenco. In zatorej se imenujejo spremenljive. In ko pa pridemo pod vpliv notranje energije, dokler ne pridemo pod vpliv energije, bomo vedno brez inteligence, maj nam odnesi inteligenco. In kljub temu, da smo mi še vedno ponosni, kako smo zelo inteligentni, koliko smo dosegli s pomočjo svoje moči, pameti. Ampak če njihovo zavetje duhovne energije, vse karkoli počnemo je zapravljanje časa. Zatorej prav pa kritiziral te naše velike vodje, kdorkoli že so bili in kjerkoli so že bili, bodisi naj bi je bil to Napoleon, Hitler, Gandhi. Oni so mislili, da dejansko počnejo nekaj pomembnega in dobrega, ampak oni so izginili in še vedno se dogaja. Nič se ni pravzaprav spremenilo in mi isto mislimo, da smo tukaj in da se je ena velika predstava o dogaja, ampak mi bomo šli, nič se ne bo spremenilo. Edino Krišna ne bo pozabil službici, ki smo jih naredili za njega. Zato se moramo naučiti, kako služiti Krišno, tako kot Krišna pravi. O, velike duše, to so dejansko duše, ki so prebojene in počnejo nekaj vrednega, pod vplivom notranje energije, so popolnoma zavzete stanje služenja, zato ker me poznajo, da sem jaz vrhovni gospod, vir vsega in neizčrpen. In kaj so njihove aktivnosti? Ali gradijo nebotičnike, popravljajo računalnike, kaj pravzaprav počne? Vedno poje o mojih slavah, se z velikim odločnostjo mi služijo, se priklanjajo pred mano in mi obožujejo s vdanostjo. Torej, da, to je to vdano služenje, mantramo Hare Krishna, obožujemo Krishna, se priklanjamo pred njim, to je edino, kar je vredno. Vse ostalo pa je zapravljanje časa. Vse, kar nas ne bo spravilo pod notranjo energijo, vse ostalo so samo aktivnosti, ki nas bodo ponovno postavili v drugo materialno okolično, ampak te okolične imamo nič početi z nami, mi smo do duša. Tisti, ki vidijo z očmi večnosti, vidijo, da je duša večna, transcendentalna in nad gunami materialne narave. Kljub temu, da pride v stik s tem materialnim telesom, je duša se ne zapleta, niti ni pravzaprav delovalec za česar. Ampak še vedno se nam zdi, kot da počnemo marsikaj, da, tako kot Krišna pravi.
Krishna Lokimam Ravi, Kidha Prakashi Ekam, Krishna Lokimam Ravi, Kidha Prakashi Ekam, Krishna Lokimam Ravi, Kshetram Kshetri, Kidha Prakashi Kibarada. Vanaha,
Tako kot je sonce na enem mestu, ampak svoje šarke razsvetljuje celoten univerzum. In tako duša je v tem telesu in celotno telo razsvetljuje z zavestjo. Seveda, kljub temu, da se telo spreminja, to ne pomeni, da se mi spreminjamo. Mi smo neodvisni od tega, ampak kljub temu naša zavest razsvetli celotno telo in ta zavest, ki se dogaja, je, ampak ta oseba, ki je zavest, pravzaprav, ta oseba se ne spreminja, je vedno ista. Mogoče se bo izkušnja spremenljiva, ampak duša ostaje večno ista. Ampak kar duša išče v tem materialnem svetu, je znanje, kako postati srečna. Ampak ni sreče v tem materialnem svetu. Vsakdo, ki pravi, jaz sem našo srečo v materialnem svetu, pomeni, da je v nevednosti, zato ker ni mogoče postati srečen v materialnem svetu. Torej, ko duša želi poizvedeti, kako postati srečen v duhovnem svetu, še potem dobi pravo znanje, zato ker to je pravo znanje. In vse ostalo je samo proizvod nevednosti, ne glede na to, kako se mogoče sti bleščeče ali privlačno. Je dejansko vse samo izguba časa. Tukaj bom končal še kakšno vprašanje. Yes, one devotee. Marcel, has a question. Hare Krishna, please accept my humble obeisances. Should we try to understand the extraordinary Krishna's activities by using intelligence, or is it beyond our abilities? Ali je, bi morali poskusiti razumeti Krišnove nenavadne aktivnosti z inteligenco, ali je to nad nami? Da, seveda, moramo uporabljati inteligenco drugače, kako pa bomo se to razumeli? Da, to je pravzaprav namen tega kipanja za zavest Krišne. No, mogoče mi pravzaprav ne moremo razumeti, kako Krišna premika sonce in luno, ampak naprimer, lahko razumemo, kako si mi urežemo v prst in kako se čez nekaj časa zacel. Lahko bomo videli te Krišnove mistične moči povsod. Tako v 15. poglavju Krišna pravi, kako lahko vidimo Krišnove mistične oči znotraj našega dojemanja, gibanja planetov, na kako prebavljamo hrano, dejstvo, da nam Krišna da znanje spomeni in pozdravo, kako je sestavil Vedanto, kako on je poznavalec vseh ved. Torej, morali bi spoznati Krišno najbolje, kar lahko. Ampak ni ideja samo, da Krišno spoznamo na intelektualnem nivoju, morali bi ga služiti z ljubeznijo. S tem, ko spoznamo Krišno, bomo postali bolj stabilni v svojem daljnem slušanju, brez skrbi, ker bomo pod vplivom Krišnovo zaščito v dobrem in slabem. In zato je bomo vedno mirni, ker karkoli se nam bo zgodilo, bomo razumeli, da te uredil Krišna in da ni dobene potrebe, da bi jaz skrbel. Vsaj toliko bi morali razumeti in potem bi morali pozorno in pozorno delati našo dano služanje. Ni sicer treba vedeti vsega o Krišni, celo Krišna pravi kraljice Udvara, ki pravzaprav isto niso vedeli prav veliko o Krišni, čeprav so živeli z njim. Ampak njihova ljubezen do njega, tako kot kopije, oni so isto rekli, mi ne vemo veliko o Krišni, ampak njihova ljubezen je bila nedoumljiva. Poleg tega, edine pomembne delo o Krišni, ki ga rabimo vedeti, so ljubeči izmenjava v Vrindavanu. Naprimer, ko greste v Vrindavan, mogoče ste že slišali Navsava Gokula in Vrindavan. Tam so slišali od Purnamasi, kako je Krišna se ima različne inkarnacije, kako je bil gospod Ramachandra in kako je premagal Surpanaku. Čeprav je prišla k njemu in kšatri bi morali zadovoljiti ženske, ampak namesto tega, saj Lakšmani je odrezal ono sinu šesa, zato ga je začela kritizirati. Torej niso vedeli toliko o njemu, ampak so slišali od Purnamasi, ampak niso imali tega prav resno. Tako kot mi, vemo, da nismo to telo, ampak tega ne jemljamo prav resno. Vemo, da je Krišna Bog, ampak tega ne jemljamo resno.
So we're not trying to achieve this knowledge of Krishna, we're trying to achieve love for Krishna.
Torej, mi želimo, da ne želimo samo, da spoznamo Krišno, ampak da dosežemo ljubezen do Krišne. Hare Krišna, hvala. Rekli ste, da spimo v iluziji, da nas budi interna energija. Ali poznate koga, ki začne prakticirati v dano služenje, ki je v stiku s to notranjo energijo, s Krišno? Ampak kaj ga drži to, da še vedno spi? Zato, kar ne jemljamo v danega služenja dovolj resno. Dano služenje ni samo zunanje izvajanje aktivnosti s tem telesom, ampak je dejansko absorpcija uma v zavest Krišne. Tako padamo pod vpliv in notranje energije. Notranja energija je odvisna, spravil padimo po to notranjo energijo, odvisno od našega služenja in odnosa pri vdanem služenju. Če imamo samo edino motivacijo, da zadovoljimo Krišno, to je prava motivacija, to je prava zavest. In potem, če bomo delali s tako zavest, nas bo Krišna dal pod to vpliv notranje energije. Predaja štafete. Govorili ste o, kako smo vsi nitja site. In sprašujem se, ali smo vsi večni družabniki Krišne. A na primer to jutro ste govorili o, kako je Radharani ekspansija Krišne in Maja, kako je ekspansija Krišne, ali nas na primer časih na primer baterija je umrla med danim služenjem. Ali je Maja tudi se razlikuje potem, ali zame v težavah zavetje Krišne in nam bo to spomagalo, da se bolj spominjamo Krišne, ali je to joga Maja. In naprimer, če pa se obrnemo stran od Krišne, potem je to maha Maja. Da, tako, ko se obrnemo od stran od Krišne oziroma stran od danega slušanja, smo pod vplivom joga Maja. Tako, kot smo izvene joga Maja, potem smo pod vplivom maha Maja. Mi smo pod vplivom ena ali druga energije. Bistvo je, da ali pod joga Majo, ali pod maha Majo, to je naša izbira. Vsak trenutek imamo izbiro, pod katero energijo bomo. Saj vemo, da imamo izbiro. Večina ljudi namreč niti ne ve, da imajo izbiro. Mislijo, da ali znamka piva A ali pa znamka piva B. Torej, če smo vsi nitja side in to pomeni, da pravzaprav je vseeno, ali služimo Krišno v tem svetu ali pa v duhovnem svetu, ali bi si morali vsaj potruditi, da pridemo v duhovni svet. Naprimer, včasih lahko slišimo, da nočem iti na Goloko, hočem iti na Goloko Vrindavan. Včasih pa slišimo, naprimer, mama Janmani, Janmaishwari. Naprimer, vseeno mi je tudi, če sem tukaj. No, vsekakor ne bom se argumentiral s Čaitanja Mahaprabhujem. Ne, on se je zmotil, Maji je bil. To se zgodi, če si bhakta začetnik. Ne, Čaitanja Mahaprabhu je rekel. ampak želi si samo čisto dano služenje in čisto dano služenje je pravzaprav enako, kot pa če smo v Božjem kraljestvu. Krišnove zabave v Gokuli Vrindavan so enakih kvalitet, tako kot v Goloki Vrindavan. Ni razlike. Torej, tukaj smo, če smo pod vplivom in notranje energije, je pravzaprav enako vredno temu, da smo v duhovnem svetu.
Thank you very much, Dr. Raj, my Bhagavad Gita, Tijara.